Kako je biti mlada naučnica u Bosni i Hercegovini? Da li je sudska medicina onakva kakvu vidimo u filmovima? Kada detektiv dođe do vještaka, a on mu ispriča slijed događaja kako se ubistvo dogodilo, ili je to samo film? Da li Bosna i Hercegovina podržava mlade naučnike? Sve ćete saznati u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih. Ja sam Ahir Sijamija i razgovaram sa mladom naučnicom i doktoricom iz Bosne i Hercegovine, Eminom Dervišević. Komisija za priznanje Evropske unije u saradnji sa Organizacionom jedinicom za istraživački razvoj i naučna dostignuća odlučila je ove godine dati nagradu i priznanje Emini, European Award in Medicine 2023 iz oblasti sudske medicine. Nagrada će joj biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji u Parizu u novembru ove godine. Emina radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao viša asistentica na katedri za sudsku medicinu. Pored nagrade za najbolju naučnicu u Evropi, prošle godine je dobila prvu međunarodnu nagradu za mlade uspjehe, koju dodjeljuje Međunarodni istraživački i razvojni centar za publikacije. Ostanite s nama i od Emine saznajte kako rade mladi naučnici u Bosni i Hercegovini, kao i koje su poteškoće s kojima se susreću na putu ka uspjehu. Kako ste, doktorce Emina?
Dobro sam. Umorno, upravo s obdukcije, ali sam jako dobro.
Znači, ono, s posla, u
studiju
Radio Slobodne Evrope. Hvala puno na ovom gostovanju. Kako je biti među najboljim naučnicama u Bosni i Hercegovini? Mislim, taj osjećaj...
Upravo, drago mi je da ste rekli među najboljim, jer znate kako, iz minute u minutu, drugu, iz dana u dan, uvijek neko drugi, uvijek neko novi, plasira neke nove rezultate, druge rezultate, i to nas čini boljim od boljih. Tako da, vezano za vaše pitanje kako je biti među najboljim, pa iskreno, upravo tako, najbolji.
Kako se osjećaš, evo, dobila si tu nagradu za najbolju evropsku naučnicu u sudskoj medicini,
ili
tako?
Iskreno,
osjećam se... Je li nešto promijenilo?
Apsolutno ništa. Uh-huh. Malo je poraslo moje samopouzdanje vezano, dakle, to mi je zaista, hajmo reći, bio jedan dodatni akt, jedan dodatni vjetar u leđa, da idemo dalje, da idemo naprijed. Kao nagrada za sve ovo što sam do sada uradila i da jednostavno idemo naprijed, idemo dalje sa nekim novim idejama, novim metodologijama, jednostavno nekim novim, jel, naučnim metodologijama i izazovima koji nas čekaju i jedva čekaju da budu otkriveni.
Ja, onaj, dodjela će se dogoditi u Parizu, jel, u novembru ove godine?
Tako je. Dodjela nagrada je 30. novembra u hotel, čuvenom hotelu Ritz, ja moram da naglasim.
Ja nikad nisam.
Zaista?
Pa ne, šta je specifično za to?
Mislim, hotel Ritz je jednostavno...
Neki dvorac, jel?
Da vam kažem, mislim, to je u stvari dvorac za nešto što je prosvjedočilo, evo, da vam kažem, jedan veliki dio života Chanel je provela. Imala je svoju malu radnju odmah do tog hotela, a u hotelu je bila nastanjena, mnoge kreacije iskreirala i mnoge priče i mirisne i lijepe kreatorske dodatno ostvarila. Također, još brojni drugi neki veliki svjetski događaj su se kroz historiju dešavali u hotelu Ritz, ali ono što danas taj Ritz čini posebnim i drugačijim jeste zaista da apsolutno najsvečaniji trenuci, ja bih rekla, to je jedan vid Eurovizije u nauci. Prvenstveno, u početku nisam mogla zaista da vjerujem da sam upravo ja dobila tu nagradu.
Negdje ste rekli da za ovu nagradu naučnicu, najbolju naučnicu u Evropi, zasluženo ide u ruke mladosti, ideji, metodologiji, naučnoj borbi, upornosti i neodustajanju. S kojim se mladi susreću u poteškoćama, evo, u nauci u Bosni i Hercegovini? Pored ovog talenta, znanja, imamo i neke poteškoće s kojim se susrećete.
Tako je, naravno. Mislim, ja želim naravno da ovaj naš susret ide nekim lijepim tokom, ali ja ne mogu da zaista vis-a-vis kompletne situacije i onoga što smo prošli da bi došli do ovog trenutka i evo snimali i ovu emisiju i sutra još emisija, da ne spomenem da mladima u Bosni i Hercegovini je jako teško. Iz razloga što vi nemate odvojena sredstva koja su tokom cijele školske godine ili akademske godine, nebitno kako je nazivamo, evo kod nas je akademska, dostupna mladim istraživačima da istražuju. To što jednom godišnje imate javne pozive određenih ministarstava, to zaista nije dovoljno da bi se ostvarilo sve ono što želi. Onda dalje...
Ja sam razgovarao sa kolegicom jednom u prijateljnom podcastu, ona se bavi genetikom i ona je željela da magistrira tipa na medicinskom fakultetu, a studirala na PMF. I ona je među prvim tim studentima koja je uspjela tu barijeru, tu birokratsku da prođe, da. Iako je bilo dozvoljeno. I ono, kada je se pojavila s tom idejom, ono, kako sad to? Na kraju je uspjela. E, da li ta upornost i to, da se prođe taj sistem i milion nekih stvari dovodi
do
nekog uspjeha?
Mahire, znate kako? Mi prvo moramo imati viziju. Onda kad u susret nam dođe prva prepreka, mi ne smijemo da odustanemo. Onda dođe vrlo brzo druga prepreka, treća prepreka. Dođete u situaciju da kako ćemo sad? Imamo sve na papiru, imamo kompletnu eksperimentalnu studiju urađenu. Šta ćemo sad za objavu? Ili javili nam da je rad primljen u Elsevierov Q1 žurnal. Šta da radimo sad? Kako ćemo platiti 1800 eura za objavu jednog rada? Tako što će koautori svi sudjelovati u tom procesu plaćanja. Pa je li to sramota?
Pa da li postoje sad ono, evo govorimo o medicini, da li postoje onaj neki fondovi? Jesu to stvarno skupa istraživanja?
Skupa istraživanja, naročito kada govorimo o eksperimentalnim studijama. Eksperimentalna studija znači život, znači rađanje. Zašto to kažem? Zato što sve što se otkrilo, sve što se desilo, sve što mi danas primjenjujemo, bilo terapeutski, bilo dijagnostički, počelo je upravo iz kolijevke eksperimentalne studije. Dakle, eksperimentalna studija je bazična, ona je početak, ona je prvi korak koju beba, odnosno mladi naučnik uradi u svom životu djelovanja, odnosno dakle u kompletnom tom naučnom polju.
Ma moja sestra studirala farmaciju, ja znam kad je ona ono išla na vježbe. Pravo je to, ono, nemojte puno trošiti nekih kad radi u laboratoriji, ono, tih hemikalija. Mislim, to je skupo. I sad vi, ako želite da budete posebno mladi istraživač, onaj, morate, da li postoje neke privatne laboratorije ili da vi sami napravite nešto? Da li je to verificirano ili mora kroz sistemić?
Vrlo je važno da sve bude metodološki ispravno. O rezultatima studije prvenstveno treba da znači stoji dobra metodologija. Dobar rezultat je samo rezultat, odnosno posljedični odgovor na metodologiju. Znate kako? Vi kad radite studiju, vi ne znate unaprijed kakvi ćete rezultate dobiti.
Ja.
Međutim, osoba koja krene, odnosno tim ljudi koji krenu u proces, moraju da znaju da i radna, ali i nulta hipoteza su rezultat istraživanja. I to su u stvari prava istraživanja. Kada vi apsolutno ne znate šta ćete dobiti i u kojem smjeru će vas odvesti.
Kako izgleda jedan dan naučnice, nema se vremena ni za šta, jel?
Ima se vremena za sve.
Aha, dobro.
Apsolutno se ima vremena za sve kada imate dobru organizaciju.
Spomenula si malo prije, dolazim s obdukcije, znači ti si radila, kako je to izgledalo?
Naravno
kako
da sam radila.
Malo mi je to strašno, ali onaj... Možemo pričati o tome.
Nije to apsolutno ništa strašno kada shvatite da je to dio vašeg života. Sad sam vam malo prije naglasila, bilo da se radi o privatnom, bilo da se radi o poslovnom, vi to zaista shvatite kao svoju obavezu koja je vremenom zaista prerasla u ljubav, jer ima prijatelja koji kažu da zaista ja, kada me zaista puno poznaju i upoznaju, da imam u stvari dvije ljubavi, odnosno dva braka. Jedan privatni kući, a jedan poslovni kao udala si se za nauku. Tako da kada uskladite sve, a zaista je moguće i zaista se može, dakle sve može da funkcioniše. Jedan dan funkcioniše tako da vi apsolutno sve svoje obaveze kad uđete na posao, prvo to morate pozavršavati. Dakle, obzirom dakle, da sam viši asistent na medicinskom fakultetu, na katedri za sudsku medicinu, ukoliko je rad sa studentima, ukoliko su vježbe u pitanju, vi završite svoj dio.
To isto u laboratoriji se nešto radi, ili tako?
Praktične vježbe su onako, hajmo reći, multidisciplinarne. Mi imamo obdukcionu salu u kojoj naravno radimo obdukcije. I samim tim u stvari sudska medicina se uči na način definitivno na tako je, na taj autopsijski protokol, odnosno na sam proces i tijek obdukcije, počevši od spoljašnjeg pregleda pa onda ka unutrašnjem pregledu.
A meni nije, nikad nije bilo jasno u filmovima kako ustanovi smrt, kad je se dogodila. Onako to mi je uvijek mistično bilo. Možemo našim slušaocima nekako. Kako ono otkrijete koliko vremena? Ono, malo da pretpostavim po, ne znam, tjelesnoj temperaturi ili ne...
A, upravo zato...
Zato sidi na vježbe.
Ljudi završe medicinski fakultet, pa onda ako žele da se bave sudskom medicinom, upišu specijalizaciju sudske medicine i tako dalje. Šalim se, naravno. Naravno, postoje rani, kasni znakovi smrti koji svjedoče, odnosno govori u prilog koliko je otprilike vremenski prošlo.
Ne možete nikad ono po filmovima znati toliko i toliko, ono, bukvalno film.
Pa znate kako.
Ali to je ipak film.
Obzirom kada se priča o brojevima, ne postoji apsoluta. Dakle, u životu, kao što je već davno otkriveno, je sve relativno. Tako da je vrlo, vrlo pametno napisati otprilike, odnosno oko toliko. Ili dati interval.
A koliko
pa
je to istraživanju,
približno? Evo, i kad radimo čak istraživanja, i kada statistička obrada podataka, vi uvijek imate fiziološki range. Dakle, imate, znači...
imamo statističku
tako je, krajnosti od do i onda se traži neka srednja vrijednost. Tako je, dakle, isto i u sudskoj medicini, tako isto i u utvrđivanju proteklog vremena u smrt, od smrti i tako dalje.
A da li prolazite taj protokol tipa vrijeme, ku filmu, kako je nastupila smrt, jel?
Mahire,
nije to
obdukcija
film.
Nije film, okay. Sudska medicina nije CSI, okay. Mislim, puno je teže, puno je realističnije. Yeah. Znate kako, kako je stanje vezano za istraživanja, tako isto stanje u sudskoj medicini. Nije isto kada vi gledate film ili neku seriju koja je snimljena u Americi, gdje na jednom institutu imaju forenzičku obradu kompletnu od toksikoloških analiza, od patohistoloških pregleda, dakle, ja, to podrazumije. Pa mikroskopski.
Pa to je ova kolekcija z genetike, ona bi to DNA.
Da,
nešto.
Mi se u stvari svi trebamo da udružimo.
Ja, ona je meni rekla, ja sam ono, pitam je tad kako onaj, isto sam to vezano za ubijstva, nešto, da li onaj, ono, dlaka, tako da ono, dlaka kao sama dlaka, ništa, mora imat baš
pa tačno se zna, tačno se zna šta se uzima. Dakle, uzorkovat se mogu tjelesne tečnosti, uzorkovat se mogu dijelovi tkiva, dakle, također, naravno, nokti, dlaka, sada folije zlanova i tako dalje. Sada različite, ulazimo u različite aspekte sudske medicine. Znate kako, čak ja, kada sam se prijavljivala na konkurs za posao na sudsku medicinu, nisam ni 30% imala predstavu čime ću se sve baviti u sudskoj medicini.
To je baš opširno.
Jako je opširno i vrlo sam ponosna što ipak sudsku medicinu ne može rad svako.
To ono, dosta imamo ovih nekih slučajeva gdje je neriješeno, onako bude kao, ali koliko sad ste vi ono, imate kapaciteta da to radite?
Kapaciteta imamo toliko koliko imamo pametnih glava. Dakle, koliko imamo ljudi, koliko imamo timskih ljudi koji su involvirani u proces. Vi kao jedinka ne možete apsolutno ništa. Pa sad opet da se vratim na istraživanje, kako u jednom radu, u eksperimentalnoj studiji, kao pojedinac ne možete ništa. Međutim, kad imate tim i kad svako zna svoj dio zadatka i obaveze, onda je to puno lakše i jednostavnije i dostižnije. Tako je isto i u sudskoj medicini. Međutim, ono čime mi raspolažemo jeste znanje, makroskopske i mikroskopske analize, eventualno znači dodatni toksikološki.
A kako to sad, kako tipa ono lom vrata to isfilmovati?
Uradimo, znači moramo doći tačno
do uzroka smrti.
Dakle, moramo da evidentiramo i da fotodokumentaciju napravimo gdje je taj lom vrata. Dakle, mora postojati dokaz.
Ja,
mora se tačno
reći,
doći do tog dijela, recimo vratnog dijela kičme, koji je pod frakturom, odnosno koji je slomljen. I to se, dakle, mora evidentirati.
E sad, kako bi ja to zamislio? Znači, producent na filmu zaobiđe sav taj postupak i dovede samo na kraju onog policajca koji je detektiva ili tužioca koji pita šta je bilo. I onda on prezentira tu sliku koja je onako jednostavna.
A u stvari šta je sve prethodilo tome? Tako je.
Tako da to je znači, odgonetili smo šta je to u filmu tako jednostavno. I to je to. I onda ide poslije toga...
Opet spomenem tim i spomenem, ja zaista ovim putem želim da spomenem veterinarski fakultet pored medicinskog fakulteta, gdje sva istraživanja koja su urađena su na veterinarskom fakultetu, i ovim zaista putem želim da im se neizmjerno zahvalim. Također sada je odnedavno uključen i Prirodno-matematički fakultet u istraživanja.
Ovo je sve Univerzitet u Sarajevu, jer tako će nas ljudi slušati.
Jeste, Univerzitet u Sarajevu, znači pokušavamo da uključimo upravo ono što ste vi sa kolegicom prethodno pričali o multidisciplinarnosti.
Jeste, ona priča uvijek, tad smo pričali zašto se genetika ne uvede u medicinu.
Da, i to je ključ. Genetika se uveliko uvela u medicinu. Vi ako imate dobru genetičku podlogu i dijagnostiku, vi možete nevjerovatna istraživanja i nevjerovatne rezultate plasirati. A da apsolutno, znači u drugu krajnost ne govorim kolika je to dobrobit za kompletno čovječanstvo.
Tad smo pričali da nije uvedena, nemamo genetičare u domu zdravlja, da se bave tim laboratorijama, te neke dijagnostike koje ona radi.
Mi smo ipak Bosna i Hercegovina, apsolutno. Generalno istraživanje je jako skup sport za našu državu, jer nauka je nešto što je svima sporedno, a u stvari grdno se varamo. Jedno društvo, jednu državu upravo gradi naučni stavovi. Upravo nešto što nam može donijeti dobro bolje jutro i mirniju noć jesu rezultati da se apsolutno možemo izdići iznad ovog sivila koje nas je okružilo.
Znači, imao sam jedno pitanje, znači obrazovanje je nešto što može dati Bosni nekako puši.
Apsolutno. Ja bi zaista...
Mislim, ja sam ponosan u emisiji Glasu mladih, imamo mladu naučnicu koja je uspjela da uđe u svijet odrasli tako brzo. Kada se posmatra to, ono što si ti postigla, to jako dugo treba nekim ljudima, i mislim to im je želja, pa nekad u, već ne znam, pred kraj karijere uspiju da postanu
jeste
tako neku nagradu.
Mahire, milijun puta sam do sad mogla odustat. Milijun je do sad bilo prepreka, ali ako vi prepreku nemate u glavi, vi tu prepreku nemate. U životu je vrlo, vrlo bitan, odnosno najbitniji balans.
Evo kod tog balansa, meni uvijek interesantno bilo, studenti medicine, onako pozdravljamo sve studente medicine, dakle, farmacije, ti nauka. I onako dok smo se mi svi igrali, vi ste učili i završili ste
igrala
medicinu.
Igrala sam se i ja.
Šta pored tog učenja, dok smo se mi igrali, vi učili, šta pored učenja?
I učila. Uvijek sam voljela muziku, ples.
To je taj balans, okej.
To je zaista bio jedan vid tog nekog ispušnog ventila, tog nekog balansa, tog nečega što je nešto jako lijepo, i da se izbalansira sva ta napetost koju mi htjeli priznati ili ne zaista u tom procesu, a sve je proces, Mahire, sve, apsolutno, cijeli život, znači, koji je pred nama i koji je iza nas je dio procesa, dio našeg bivstvovanja u stvari. Igrala sam se i ja, naravno da sam se igrala, međutim, uvijek je mene vukla moja soba, moj radni sto i moje knjige.
Ja tako i moj sestru, recimo, moja mama govori kao ona je spavala sa ruksakom.
Da.
Ali ja se ne sjećam.
Ja bi opet zaista morala da spomenim svoju mamu, jer kada sam recimo završila osnovnu školu, pa gimnaziju, pa fakultet, pa kada sam doktorirala, svaki put sam se zahvalila svojim roditeljima, što i dan danas kada se pogledam u ogledalo, zaista, zaista mi se sviđa odraz što vidim. Da vam kažem, samopouzdanje nije kako recimo moderno društvo poistovjećuje sa fizičkim izgledom. Samopouzdanje je nešto što se gradi godinama i gradi zaista strpljivo, pažljivo, zaista kao, vjerujte, kao jednu čašu koju vi nosite, punite vodom, punite i ako je prepunite, ona puca.
Ja.
Zato je vrlo važno, zašto sam ovo naglasila, možda je onako malo čudan primjer, ali je vrlo važno koliko god vi gradite svoje samopouzdanje i koliko ste sigurni u sebe, vrlo je važno da se nastavite kretati sredinom. Dakle, da vas neke prelijepe stvari i fantastične stvari, tipa evo međunarodne nagrade prošle godine, pa evropske nagrade ove godine, niti da se pretjerano obradujete, pa da stanete i da kažete, eto super, ja sam osvojila te nagrade, ne treba mi više ništa, ali isto tako ne možemo jel da kažemo, pa nije to ništa. Balans čak i u razmišljanju, to je ključ. I ono zaista što je vrlo važno je da u slobodno vrijeme se više opuštamo, meditiramo, a da što manje analiziramo. Analiza je u stvari ta koja nas dovodi u začarani krug.
Da se vratim na to, super si rekla za te nagrade. Ja smatram da kad govorimo o nagradama, nekako u Bosni i Hercegovini imamo dosta ovih nekih festivala gdje ljudi fakat kupe nagradu. Ali mislim da je i poenta da je ona izmišljena upravo da motivira ljude da nastave to da rade. Da prvo im kaže, imaju ljudi koji to posmatraju što vi ili ti radiš, mi ćemo to prepoznati, daćemo nagradu, ali molim vas, nastavite
naravno,
nekako.
Naravno, i tekakav
i mislim da je se promijenilo to u našem društvu i mislim danas u 21. stoljeću gdje je nagrada kao da mi nešto uslikamo, stavimo na Facebook. Ne, to je motivacija da se nastavi, da se ide dalje.
To je motivacija, kao dođe vam zaista kao zahvala za sve ono što ste do sad uradili i kao postrik za sve ono što trebate da uradite. Tako, mislim, to je ono što sam ja vama na početku rekla. Svakog trenutka dešavaju se nove stvari, nova otkrića i novi ljudi u svijetu dobijaju nagrade u svakom trenutku za nešto. Međutim, kada je bilo vrijeme korone, pa tog post-covid perioda, kada su svi bili apsolutno prestravljeni, vjerujete li da sam ja tada 18 međunarodnih konferencija online imala? Dakle, ja jesam bila na porodiljskom odsustvu jedan period. Međutim, i tada, a i poslije, radila sam.
Ja morate biti tuk, moraš.
Tako je, tako je. Jednostavno, upravo te konferencije su zaista dale veliki odjek u svijetu kada su meni počeli da se javljaju kolege iz raznih zemalja svijeta za kolaborativnu suradnju.
I onda se otvara ta priča.
I otvara se priča.
Koliko je bitna sada ovo regionalni podcast, koliko je ta regionalna saradnja u regionu bitna u polju nauke? I da li postoji?
Jako. I tekako postoji.
Ali da li to postoje ta neka istraživanja, evo, ono, regionalna?
Postoji, naravno.
Vidjeli smo u COVID-u koliko nam je značajno to bilo, razmjena tih podataka.
Morate.
Nekako to na početku je bilo jako bitno. Koliko je to bitno sad, evo, u regionu, ta razmjena mladih naučnika?
Razmjena mladih, počevši od učenika, studenata, mladih naučnika, magistranata, doktoranata, postdoktoranata i tako dalje. Otvaraju se vrata, Mahire, samo ta vrata treba pronaći. Kada neko kaže pružila mu se prilika, nije mu se prilika pružila onoliko koliko je on sam stvorio tu priliku.
Ja.
Dakle, čovjek može biti pametan i može biti vrijedan, ali isto tako mora biti malo širih vidika nego što su ga naučili da budu i što bi okolina očekivala da bude, da bi jednostavno bio otvoren za nove pothvate, za nove situacije, za nove stvari. Dakle, u životu se mora rizikovati.
da bude otvoreno, tako i u drugim pojima.
Tako je. A kako ćete saznati za razmjene, kako ćete saznati za konkurse raznorazne, kako ćete saznati za velike svjetske projekte, za akademije naučnika? Pa upravo tako što ćete radit, pisat, istraživat. Radove svoje prezentovat na konferencijama. Ja ovdje apelujem zaista na oralne prezentacije, jer vi posterom dajete neki slikovni prikaz onoga što ste vi uradili, a zaista bi željela mlade ljude da pitam, može li se samo na jednom papiru prikazati ono što ste mjesecima ili godinama unazad radili. Međutim, oralna prezentacija je nešto apsolutno drugo. I oralna je prezentacija nije isto kada neko pogleda vaš poster i da li je u tom trenutku raspoložen uopšte da ga gleda. Ali kada vas sluša...
CV neki je ili nešto?
Ne, poster prezentacija je kada vi svoje rezultate svog istraživanja, odnosno timskog istraživanja, stavite na papir i sada se, dakle, ti paneli oforme na nekom kongresu i sada vi prolazite kao kroz hol škole ili hol fakulteta i gledate.
A tako je medicinskim naukama, jel? Ja sam bio na ovim konferencijama iz političkih nauka, kod nas je bilo drugačije, ono, svi mi nešto pričamo sa žetke.
Da, ona... i zaista treba pričati. Jer nekad, vjerujte, nije važno samo što piše, puno je značajnije ono što se čuje.
Da se pojasni.
Apsolutno.
Evo, radiš ti neke, jel tako, neke nove metode, uvodiš što je onako, to je na svjetskom nivou, jel tako?
Jeste, ja sam počašćena i vrlo, vrlo, vrlo ponosna na, apsolutno, dakle, tim ljudi s kojim radim, na novim stvarima, novim metodama, evo,
pa
upravo za jednu...
Hoćemo li to u filmu odmah gledati? Mislim to ćemo, da to zaslužuje za
to
film.
To ćemo, sačekat ćemo, dakle, da se, evo, napiš. Rezultati najnovijih istraživanja i statistički obrad, pa da, dakle, možemo prije objave, ja se nadam, u nekom jako, jako, jako dobrom medicinskom žurnalu možemo naravno i napraviti opet jednu emisiju pa da vam to saopštim, ali hoću da vam kažem šta je upornost, šta je ovo što sam rekla, ova nagrada do sada je nagrada mladim ljudima. Zato što smo mi, pilot istraživanje, upravo to uradili prošle godine i zbog neadekvatnog uzorkovanja, neću sad navoditi detalje, dio istraživanja nam je propao. Međutim...
To je ova COVID situacija bila sigurno nešto.
To je bilo prošle godine. Aha. Mislim, bilo je, sve je online, odnosno uživa.
Ja znam da je dosta istraživanja je propalo na terenu zato što COVID zatvoreno, ovo ono, pa sam mislio uzbog
toga. Da, pa to ono... je, ali suština priče, šta je suština priče? Suština priče je da sam ja mogla reći, nećemo to ništa ponavljati, ali postoji nešto što se zove intuicija. Postoji nešto što vas gura naprijed, odnosno ta vjera u to nešto, u ime nečeg, da idete dalje.
A koliko studenti, ono, spominješ tim, onako nisi jedina, onaj, koliko si studente uključila svoje, onaj, u ta istraživanja i koliko su oni ponosni, koliko su im uzor da oni sad isto gledaju asistenticu, buduću profesoricu, onaj, da i oni nekako, onaj, se odvaže.
Ja sam, evo, imala priliku zaista kroz ove neke projekte sad što sam prijavljivala da uključim mlađu populaciju. Ja to do sada nisam imala priliku, jer kao što sam vam rekla, bila sam na porodiljskom odsustvu, prije toga sam radila u porodičnoj medicini. I,
znači ovo je sve friško nekako.
Pa to je sve, hajmo reći, odjek zadnjih neke 3 godine. Ali nečega zaista što se radi i djeluje puno prije.
Ja.
Ali apsolutno, apsolutno sam otvorena za...
Pa koliko je bitno da mladima, i ti si mlada, koliko je tu bitno da se uključi još ono mladi?
Jako bitno. Međutim, prije nego što se uključe, vrlo je važno da ti mladi ljudi, da im date znanje. Oni zaista moraju da nauče, odnosno da im se pokaže, to je skroz jedan drugi svijet.
Nisu to političke nauke.
Ne, apsolutno ne. Svaki posao je posao, međutim, vrlo je bitno zaista da, što se tiče barem istraživanja, da budete involvirani i da imate tu nit za istraživanje.
Neko znanje biti
tako je.
Da ništa ne preskaču kovi nove generacije koje žele odmah sad. Tako to nekako ide. E sad, koja je poruka za mlade? Evo, ovako nekako da završimo ovaj podcast. Imali smo dosta poruka za mlade kroz ovaj podcast, samo tvoje gostovanje, onako poruka da mladi stvarno mogu nešto napraviti u Bosni i Hercegovini, da ne moraju da idu, ali moraju da rade, trude se i da ove milion prepreka koje imaju u društvu nekako prevaziđe.
Ja samo zaista želim da kažem jedno veliko idemo dalje. I idemo naprijed sa pameću, sa intelektom, sa marljivošću, sa radom, sa trudom, sa neodustajanjem, sa timom, sa idejama i bezbroj, bezbroj, bezbroj molim i hvala. Zahvalnost je ključ uspjeha. Prvo zahvaliti, naravno, kome god želite, ko smatra kome treba zahvaliti i zahvaliti sebi, ali zaista na neodustajanju, na upornošću, na želji da postignete nešto, ali ne za ličnu korist, nego za dobrobit kompletno svih nas, naše zemlje i na kraju krajeva svijeta, kompletnog čovječanstva.
Hvala Emina, doktorice Emina, buduća profesorice. Hvala puno.
Nema na čemu, zadovoljstvo je zaista i moje.
U Upornost, predan rad, balans, jasni ciljevi i strast prema onome što volimo mogu nas dovesti do novih otkrića. Nauka je moćno sredstvo koje nas može gurnuti naprijed. A mlada doktorica Emina Dervišević je dokazala da i iz male države kao što je Bosna i Hercegovina može se ostvariti veliki utjecaj u svijetu nauke, pokazavši nam da je granice ne postoje kada je riječ o znanju i stručnosti. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elshani i Mahir Sijamija. Koliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.